Добрый день, наш гость.
Բարիօր, մեր հյուրն է անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրույցի առիթն է օրերս Քարնեգի կենտրոնում ձեր հրապարակած հոդվածը, որում գրում եք, թե Թրամփի վարչակազմը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ճանապարհների ապաշրջափակման իր պլանն է առաջարկել։ Այս տեղեկության պաշտոնական հաստատում չկա, բայց չեն էլ հերքում։ Ձեր աղբյուրներն ինչ մանրամասներ են ասում։
Моя статья была о том, что
Իմ հոդվածը վերաբերում էր Հայաստանի վարչապետի պատմական այցին Թուրքիա, եւ իմ հիմնական նպատակն էր հասկանալ, թե ինչ շահագրգռվածություն ունեն հայկական եւ թուրքական կողմերը հարաբերությունների խորացման հարցում։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար կարգավորման գործընթացը շարունակելու օրակարգում հարցերից մեկն իհարկե Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության բանակցություններն են։ Այս բանակցություններում էլ խնդիրներից մեկը վերաբերում է տարածքի ճանապարհներին։ Ինչպես գիտեք, անցյալ տարի Բաքուն եւ Երևանը համաձայնեցին այս հարցը դուրս դնել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից, բայց դա իհարկե այն առաջ կամ հետ չի տանում, այսինքն հարցը մնում է օրակարգում։ Եվ այս առումով հատկապես միջին միջանցքի շուրջ շարունակվող այսպես ասած օրակարգի ֆոնին որոշ անհատ պաշտոնյաներ շարունակում են խոսել եւ լինում են որոշ առաջարկներ։ Ինչպես ես եմ հասկանում եւ իմ զրուցակիցներն էլ խոսում են դրա մասին, վերջերս ամերիկյան վարչակազմը փորձել է ինչ որ կերպ առաջ մղել այս գործընթացը եւ կողմերին առաջարկել իր նախաձեռնություններից մեկը։ Ես հասկանում եմ, որ այս ամենը դեռևս քննարկման փուլում է եւ գուցե նույնիսկ չարժե այն ընդունել որպես ինչ-որ վերջնական արդյունք,
какой-то окончательный продукт, но
կամ որպես պաշտոնական առաջարկ նման մի բան։
Я думаю, что официально
կարծում եմ, որ պաշտոնական առաջարկն արդեն արվել է կողմերին, եղել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչի այցը Երևան եւ Բաքու, եւ ինչպես ես եմ հասկանում, այս դիվանագիտական ժեստը նաեւ ունի իր շարունակությունը։ Գիտեք, ինչպես են ընթանում բանակցությունները։ Եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է առաջարկում, դա դեռ չի նշանակում, որ ի վերջո այդպես էլ կլինի։ Իմ տեքստում ես նշում եմ, որ կան տարբեր առաջարկներ։ Իմ կարծիքով, իհարկե, ամենաճիշտը կլիներ նախ խաղաղության համաձայնագիր կնքելը եւ արդեն այդ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա ձեռնարկել հաջորդ քայլերը, այդ թվում քննարկել որոշ տարածքի գծերի բացման հեռանկարները։ Բայց գիտեք, կյանքն այնպիսին է, որ հնարավոր է գտնել որոշ միջանկյալ տարբերակներ, որոնք հավանաբար հայկական կողմին լիովին չեմ բավարարի։
Դովլյտվարիլի արմյանսկու ստորոնու։
Итак, что предлагает?
Եվ այսպես ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնը, այդ պլանն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Как вы знаете,
ինչպես գիտեք, կա այսպես ասած միջանցքի հարց, այսինքն Բաքվի համար սկզբնական հետաքրքրությունը այսպես կոչված միջանցքի բացումն է, մի երթուղու, որը կկապի Ադրբեջանի հիմնական տարածքը իր էքսկլավի Նախիջևանի հետ։ Հիշում եք, այս հարցը նույնիսկ ներառվել է 2020-ի հրադադարի համաձայնագրում, այդ ժամանակ իհարկե քննարկվել է Ռուսաստանի մասնակցությունը, ինչը հիմա անընդունելի է Հայաստանի համար։ Հայաստանը ցանկանում է, որ տարածքի կողիների բացումը ազդի իր երկու սահմանների վրա, որոնք բավական երկար ժամանակ, ավելի քան 25 տարի է փակ են։ Այս առումով իհարկե մենք լսում ենք Հայաստանից առաջարկներ այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկի մասին, որպեսզի ինչ-որ կերպ գտնվի որևէ լուծում։ Իրականում որոշ պահի սա Բրյուսելի առաջարկներ, եվրոպացի դիվանագետները այն քննարկման էին ներկայացրել Երևանին եւ Բաքվին, երբ Եվրամիությունը հյուրընկալում էր բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նրանք քննարկման են դրել որևէ մասնավոր ընկերության ներգրավման հարցը, որը կարող է օգնել կողմերին վերահսկողություն իրականացնել։ Այդ փորձը վերցվել էր Վրաստանից 2008 թվականից հետո, երբ Ռուսաստանը ցանկանում էր միանալ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Այն ժամանակ Մոսկվան եւ Թբիլիսին շվեցարացի դիվանագետների միջնորդությամբ համաձայնեցին, որ Աբխազիայով եւ Հարավային Օսիայով անցնող Առևտրային ուղիների վերահսկողությունը իրականացվի մասնավոր ընկերության կողմից։ Եվրոպացի դիվանագետները, որպես տարբերակ, որը պարտադիր չէ, որ լիովին համապատասխանի Վրաստանի մոդելին, առաջարկեցին դա Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ու սկսվեց այս քննարկումը։ Նույնիսկ մի քանի նախագծեր կային, որքան ես գիտեմ, տարբեր երկրների, տարբեր դերակատարների, տարբեր ընկերությունների մասնակցությամբ։ Երևանին որոշ բաներ ավելի շատ էին դուր գալիս, Բաքվին որոշ բաներ ավելի քիչ։ Բայց հենց եվրոպական միջնորդությունն ավարտվեց, իսկ մենք հիշում ենք, որ ցավոք այն ավարտվեց 2022-ին սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած բախումներից եւ 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով, դրանից հետո սկզբունքորեն Եվրոպական եվրոպացի դիվանագետները հեռացան այս հարցի քննարկումից։ Որքան գիտեմ, հետո երբ Երևանն ու Բաքուն երկկողմ ձևաչափով էին քննարկում կամ շոշափում այս հարցը, շրջանառվում էր մասնավոր ընկերության այս կամ այն ձևով ներգրավման գաղափարը։ Հիմա հունվարից Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր բոլորը շատ էին սպասում, որ գուցե ամերիկյան վարչակազմը հանդես գա ինչ-որ նախաձեռնություններով։ Ինչպես հիշում եք, Բայդենի վարչակազմը շատ ակտիվ էր, բայց ցավոք նրանք այդպես էլ չկարողացան ինչ-որ բանով գրավել Բաքվին։ Վաշինգտոնից եկած նախաձեռնությունները չընդունվեցին Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջան, օրինակ, այդպես էլ ականջ չդրեց աշնանը արված խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու կոչերին։ Հիմա ամերիկյան դիվանագիտությունը վերջապես իրեն հավաքել է, եւ այն առաջարկները, որոնք գալիս են, դատելով նրանից, թե առաջո ինչ է հայտնի գոնե ինձ նման մարդկանց, այդ առաջարկները ինչ որ կերպ շարունակում են, ես կասեի, ոչ այժմ քննարկվածը, բայց որոշ չափով փոփոխված ձևով։ Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Դրա օրինակը կամ ազանից ոչ հեռու Ուկրաինայում, այնտեղ, ինչպես գիտեք, նույնիսկ ամբողջական համաձայնագիր կնքվեց հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, եւ այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության եւ մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ է հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։ Ինձ թվում է, որ հայկական կողմի համար ավելի ընդունելի կլիներ, եթե սա այնուամենայնիվ բխեր խաղաղության համաձայնագրից։
Իսկ ինչու պետք է դրան համաձայնի Ադրբեջանը, որը ճանապարհի ինքնուրույն վերահսկողություն է ուզում, առանց որևէ խոչընդոտի։
Իրականում Ադրբեջանի պահանջնային է, որ այնտեղ լինեն երրորդ կողմի ներկայացուցիչներ, որոնք կապահովեն համաձայնագրի իրականացումը, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների նկատմամբ։ Հիշում եք 2020-ի հայտարարության համաձայն, դա Ռուսաստանը պետք է աներ։ Հիմա պարզ է դառնում, որ սա անընդունելի է Հայաստանի համար, և որոնումներ են ընթանում, թե ինչպես առաջ շարժվել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, գրեթե 5 տարի շարունակ քննարկումը ընթանում էր հենց այն մասին, թե ինչպես ապահովել տրանսպորտային երթուղու կամ, ինչպես Ադրբեջանն է անվանում, միջանցքի շահագործումը երրորդ կողմի, միջնորդի մասնակցությամբ։
Դուք ասում եք, որ առավել իրատեսական տարբերակը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է, բայց մյուս կողմից միաժամանակ նշում եք, թե դա կնշանակի Երևանի հրաժարումը հույսից, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկայում։ Բայց ինչու՞, ստացվում է, Երևանը պետք է գնա զիջումների, բայց խաղաղություն միևնույն է չի լինելու։
Ամբողջ հարցը հենց դա է, ես դրա մասին եմ խոսում։ Իհարկե, կարող է լինել, այսպես ասած, փորձ ինչ-որ կերպ արագ գործարք կնքել և ինչ-որ կերպ որոշ գործընթացներ սկսել։ Ինձ թվում է, որ դա շատ արկախված իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում և չափազանց սերտ կապված կլինի քաղաքական գործընթացների հետ ոչ միայն տարածաշրջանի ներսում, այլև դրսում։ Առաջնորդները, որոնք այս գործարքի տակ կստորագրեն, նրանցից ոմանք գուցե որոշ ժամանակ անց չլինեն։ Դեռ օրինակ երկաթուղի կառուցելու համար, նույնիսկ Հայաստանի հարավում կամ ասենք կենտրոնական Հայաստանով անցնող երկաթուղին նորոգելու համար անհրաժեշտ կլինի գումար եւ ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ այս համաձայնագիրը պետք է ամուր հիմք ունենա։ Եվ հենց այդ պատճառով եմ ասում, որ իմ կարծիքով Հայաստանի շահերից կբխեր, այսպես ասած, կայուն հիմք ստեղծել խաղաղության համաձայնագրի տեսքով եւ միայն դրանից հետո անցնել որոշ տարածքի երթուղիների հարցի լուծմանը։ Բայց կրկին, մենք ապրում ենք իրատեսական աշխարհում եւ տեսնում ենք, որ շատ բաներ տեղի չեն ունենում այնպես, ինչպես մենք կցանկանայինք, կամ գուցե տեղի են ունենում ոչ այնպես, ինչպես դա ինչ որտեղ գրված է։ Կրկին, գուցե ինչ որ մեկը պարզապես փորձի ինչ որ կերպ արագ գործարք ընկնել, հույս ունենալով, որ բավարար ժամանակ չի լինելու, որ դա սկսի գործել, եւ դրանով ինչ որ կախվածություն կառաջանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև եւ այլն, եւ որ սա նույնպես կնպաստի այս նախագծի գոյատևմանը։ Սա նույնպես հնարավոր է, բայց կրկին, ռիսկերը Позан շատ են։
Ես слишком много рисков։
Իսկ ամերիկյան պլանը որևէ ձևով համադրվում է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ, որը դուք էլ հիշատակեցիք։ Նկատի ունեմ խաղաղության խաչմերուկը։ Սկզբունքորեն, եթե ամերիկյան մասնավոր կազմակերպություն է, Հայաստանը պահպանում է ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։
Բայց կարող եք նաև այլ կերպ անել։ Օրինակ, կարող եք ստեղծել հայ-ամերիկյան ընկերություն, ճիշտ է։ Կարող եք ստեղծել հայկական ընկերություն ամերիկյան ներդրումներով։ Եթե հիշում եք, երբ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները առաջին անգամ սկսեցին բանակցությունները հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ, այդ փաստաթուղթը բոլորովին այլ տեսք ուներ, քան այն, ինչ ի վերջո ստորագրվեց։ Այլ հարցը, թե ինչպես է այն գործելու, որքանով իրականում այն առաջ կտանի գործընթացը, հատկապես խաղաղ կարգավորման առումով։ Ուկրաինայում իրավիճակը ծանր է, բայց կրկին, ես վերադառնում եմ արդեն ասվածին։ Եթե ինչ-որ մեկը որևէ առաջարկ է անում, ես իմ փորձից ելնելով, իսկ ես ավելի քան 15 տարվա փորձ ունեմ տարբեր կոնֆլիկտային տարածաշրջանում և տարբեր բանակցային ձևաչափերով աշխատելու, և կարող եմ ասել, եթե նման մի բան ես ստանում, միշտ լավ է տեսնել, թե ինչն է քո շահերից բխում և ինչ կարելի է փոխել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգային շահերից է բխում բացել երկիրը։ Եթե տեսնում ես, որ այնտեղ կա հնարավորություն ինչ-որ կերպ բավարարել քո ազգային շահերը և նվազագույնի հասցնել ռիսկերը, օրինակ այն, որ այս նախագիծը որոշ պահի կդադարի աշխատել, օրինակ ես կփորձեի ներգրավել որոշ լրացուցիչ դերակատարների, ասենք Եվրամիությանը, որը բոլորովին վերջերս է ստորագրել նոր համաձայնագիր և մեծացնում է իր աջակցությունը Հայաստանին, և կարծես ասել է, որ դեմ չէ նույնիսկ գումար տրամադրել այս երթուղիներից մի քանիսը վերականգնելու համար։ Կարծում եմ, որ այնտեղ դեռ կա աշխատելու որոշակի տարածություն Հայաստանի համար։ Պարզապես, հավանաբար, եթե դուք իսկապես ցանկանում եք, որ ամեն ինչ լավ լինի սկզբից մինչև վերջ, ապա հիանալի կլինի իհարկե, որ ամերիկյան վարչակազմը ջանք գործադրի ոչ միայն առաջ մղելու ինչ-որ նախագիծ, որը կարող է աշխատել և նույնիսկ կարող է շատ ճիշտ լինել, այլ լավ կլինի, որ նրանք օգնեին ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը, որը շարունակվում է արդեն տարիներ։
Իսկ ինչ ռիսկեր եք տեսնում Ռուսաստանից? Մոսկվան դեռ պնդում է, որ կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը։
Սա շատ լավ հարց է։ Մենք տեսնում ենք, որ իրականում նույնիսկ երբ մարտին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վրա աշխատանքը, Մոսկվայի առաջին արձագանքներ, իսկ ինչ եղան տարանցիկ ուղիները։ Մենք հասկանում ենք, որ սա շատ մեծ հետաքրքրություն է ռուսների համար։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը շատ կենսունակ, հասկանալի շահ ունի, քանի որ տարանցիկ երթուղիները ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ճակատագրում մնացած միակ կարևոր հարցն են, այլև սա ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր հարց է, թե ինչպես կզարգանա և կշարժվի այս տարածաշրջանը։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը անշուշտ կշարունակի արտահայտել իր հետաքրքրությունը։ Բայց մեկ այլ հարց, և սա մեկ անգամ չէ, որ ասվել է վարչապետ Փաշինյանի կողմից, չէ՞ որ սա երկկողմ համաձայնագիր է, ու եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնության գալ, ի թիվս այլ հարցերի, որոշ, ասենք, արտաքին դերակատարների կամ գուցե մասնավոր ընկերությունների ներգրավ, ապա ով պետք է խանգարի նրանց դա անել։ Եվ այս առումով, իհարկե, ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր իսկապես կցանկանան սա կապել, օրինակ, Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող որոշ քաղաքական, ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական գործընթացներ Մոսկվայից հեռանալու Երևանի փորձերի հետ, կամ նույնիսկ Ադրբեջանում կատարվողը, որ ներժում շատ խորը հակամարտության մեջ է Մոսկվայի հետ, և կարծես թե այդ հակամարտությունը շարունակում է սրվել։
Օլեսյա, ձեր հոդվածում գրում եք, որ Թուրքիան այսօր տարածաշրջանի փաստացի միակ պետությունն է, որ ունակ է ազդել Բաքվի որոշման վրա, եթե Ադրբեջանը նոր էսկալացիայի դիմի։ Բայց իսկապես Թուրքիան ուզում է զսպել Ալիևին։ Հակառակը, Երևանում շատերը համոզված են, որ սա Անկարայի համար լավ հնարավորություն է ստանալու միջանցքը։
Գիտեք, սա իրականում այս ամբողջ իրավիճակի պարադոքսալ առանձնահատկությունն է, որովհետև Երևանում և գուցե նույնիսկ արտերկրում մարդիկ սովոր են մտածել, որ Թուրքիան թշնամի է և վտանգ Հայաստանի համար։ Եվ մենք բոլորս տեսանք Թուրքիայի մասնակցությունը 2020-ի պատերազմում, այդ թվում այն փաստը, որ Թուրքիան աջակցեց Ադրբեջանին ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական առումով։ Սա մեծապես ազդեց այս պատերազմի արդյունքների վրա, այդ թվում այն բանի շնորհիվ, որ Թուրքիան հանդես եկավ որպես երաշխավոր, որպեսզի Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ այս բոլոր գործընթացներին միջամտելու հնարավորություն չունենա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք սա։ Վերջին 4 տարիներին Երևանը գիտակցել է և մեծ ջանքեր է գործադրում Անկարայի հետ հարաբերությունները պահպանելու համար, և կարծես այն կողմում նրանք նույնպես հասկանում են դրա հերանակարները։ Առաջին հերթին, իհարկե, այն պատճառով, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կօգնեն Թուրքիային ոչ միայն ամրապնդել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, այլև ավելի ինտելիգենտ լայնել ազդեցությունը։ Տարանցի երթուղիները առաջին հերթին բխում են Թուրքիայի շահերից, այդ թվում կենտրոնական Ասիա մտնելու համար։ Եվ այս առումով իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան շարունակում է երկխոսությունը, եւ մենք լսեցինք այդ թվում Հայաստանի իշխանություններից, նրանք հրապարակավասել են, որ քննարկել են խաղաղության խաչմերուկների հարցը, այսինքն քննարկվել են տարանցի ուղիները, այդ թվում վարչապետի Թուրքիա կատարած վերջին այցի ժամանակ։
Կրկին շնորհակալ եմ, Օլեսիա, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։